Přeji hezkou středu. I 4. března pro vás máme připraven magazín o vědě, výzkumech a inovacích, tedy Vědu Plus. A co nabídneme tentokrát? Spolku Klimatická žaloba skokově přibylo členů a ti si myslí, že u Evropského soudu pro lidská práva se stížností na český stát uspějí spíš než u českých soudů. Uslyšíte to v reportáži, kde se o klimatu dokonce i zpívá. Proč může být problémem pro vás i pro vaše okolí, pokud budete jen optimističtí a pozitivní? Nadaným dětem pomůže se stresem a psychickými obtížemi nová výzkumná stanice v Brně. Přineseme podrobnosti přímo z jejího otevření. A dnes je Světový den obezity. Jaké zdravotní komplikace způsobuje? I o tom budeme mluvit. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Plusu Lucie Vopálenská.
Věda Plus.
Spolek občanů Klimatická žaloba podal na český stát stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva a od té doby mu rychle roste počet členů. Za týden jich přibylo skoro 50 a celkově už tedy takto Českou republiku žaluje přes 400 občanů. V Česku takzvanou klimatickou žalobu loni z formálních důvodů zamítl ústavní soud. I proto se spolek rozhodl obrátit na soud ve Štrasburku. Symbolickou obálkou se stížností a svými požadavky přinesli mezi tím členy nové i k sídlu Ministerstva životního prostředí v Praze.
Před budovou Ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích posloucháme skladbu Adoptuj si uhlobarona od skupiny Blaho. Sešlo se tady několik desítek lidí. Batole tady na asfalt kreslí křídou a už před ním tu někdo napsal třeba řiďte se vědeckými fakty nebo vzkaz vládo, koukej se starat o klima a budoucnost.
Olga Slovík,
Alex Zamouřová, on jeho.
Mezi účastníky jsou hlavně členové spolku Klimatická žaloba, který podal na český stát stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.
Protože mě trapí klimatická změna a já bych chtěla, aby vláda začala jednat, aby jsme třeba měli klimatický zákon, aby jsme měli nějaké konkrétní cíle, ke kterým vláda vlastně bude spět a jejich naplňování bude kontrolovat pravidelně. Pro mě jsou největší problém horka.
Mně je osobně hodně špatně taky ve vedrech a nemůžu se soustředit na práci. Mým obydlí není klimatizace.
Happening se koná na konci pracovní doby, ale nikdo se nezúčastnil teda z ministerstva. Čekali jste, že někdo dorazí?
Tak my jsme se dozvěděli, že dostali zaměstnanci a zaměstnankyně ministerstva e-mail, že se jim na dnešek kvůli naší demonstraci doporučuje home office.
Na otázky Českého rozhlasu ke klimatické žalobě odpověděl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě písemným vyjádřením, že stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva očekával a že podle ministerstva nebylo do práv stěžovatelů zasaženo.
Budeme argumentovat podobně jako před českými soudy, tedy že Česko v tomto ohledu dělá dost. Osobně to považuji za nešťastné a zbytečné vynakládání finančních prostředků na soudní jednání, které by bylo možné mnohem racionálněji a účelněji využít na ochranu přírody.
Napsal ministr Červený. Spolek Klimatická žaloba je aktivní už od roku 2019, bez ohledu na to, kdo je v Česku zrovna ve vládě.
S každou vládou zaznívá víc a víc právě nedůvěra v vědecké poznatky. Je to frustrující.
Myslím si, že i v minulé vládě se našli členové a členky, kteří popírají a popírali vědecká fakta, ale mám dojem, že teď najednou se to hrozně normalizovalo a říká se to už naplno.
Říkají Alex a Olga ze spolku Klimatická žaloba, za který jako radní vystupuje právník David Chytil.
Jako nadpoloviční většina lidí vlastně se obává o své zdraví, když se baví o ochraně životního prostředí nebo i ochraně klimatu. Když tu máme takový velký bezprecedentní zásah do lidských práv do životů nás všech, které můžou být nezvratné, tak zároveň je nutné, aby tu existovala nějaká povinnost, někdo, kdo by jakoby chránil a předcházel těmto následkům. A to z našeho pohledu jako jeden z těch významných aktérů je stát a podávat žaloby nebo klimatické žaloby jedna z cest, jak se tady těch práv domoct. To znamená předcházení té změně klimatu nebo těm nejhorším následkům a musíme se na to připravovat, měnit, jak žijeme naše města, krajinu a to je taky součástí klimatických žalob.
Zároveň lidé ze spolku Klimatická žaloba věří, že po neúspěchu u českých soudů mají ve Štrasburku šanci uspět.
Protože v tuto chvíli vlastně na té straně žalované celá Česká republika a ne jednotlivé úřady a ministerstva. České soudy nebyly schopné dovodit konkrétní povinnost, co by stát měl dělat. Takže vlastně na takových formalistických důvodech Evropský soud pro lidská práva už stanovili ty jasné mantinely, které například v tom roce 2024 Švýcarsko porušovalo. Díky tomu, že vlastně už navazujeme na ty předchozí klimatické žaloby, tak mám za to, že naše argumentace je silná a když se podíváme optikou toho, co říká Evropský soud pro lidská práva na českou klimatickou politiku, tak ta je hrubě nedostatečná. Soud může v tom svém rozhodnutí vyzvat ten stát k přijetí nějakých dostatečných opatření. V tomto případě by to bylo tedy vytvoření toho jasného závazného rámce, například přijetí nějakého klimatického zákona.
Říká David Chytil, právník a člen spolku Klimatická žaloba. Od Ministerstva životního prostředí v Pražských Vršovicích Jan Kaliba, Český rozhlas.
A posloucháte Český rozhlas Plus. Nové bloky jaderné elektrárny v Dukovanech potřebují stabilní základy. Na místě proto vrtné soupravy odebírají vzorky hornin a posílají je do laboratoří k testování. V jedné z nich, na Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd, u toho byl i náš vědecký reportér Martin Srb, kterého teď srdečně vítám ve vysílání. Pěkné odpoledne, Martine.
Dobrý den.
Tak co mají vůbec vědci z těch vzorků všechno zjistit?
Hlavně mají zjistit, jak jsou jednotlivé kusy horniny pevné a jestli jsou všechny podobně pevné, nebo jestli se mezi sebou liší. Ten areál nové elektrárny bude velký přibližně v kilometrech čtverečních. Bude to opravdu rozsáhlá stavba. A kdyby část z toho stála na tvrdší skále a část na měkčí, tak by se to mohlo nerovnoměrně sesedat, ty budovy by mohly praskat třeba. To mi všechno řekl Jan Blahůc z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd a přímo ukázal příklady.
Tady to je nejméně zvětrelý vzorek, ale zároveň ta informace, kterou dá, není tak zajímavá jako ten vzorek, který je nějakým způsobem více zvětrelý a už nějakým způsobem narušený. Tady vidět, že je zvětrelý podél nějakých právě mikropuklinek.
Pro výzkum jsou tedy zajímavější ty měkčí nebo narušenější kusy, i když se s ním vědcům hůř pracuje.
Martine, ty jsi zmínil kilometry čtvereční té budoucí stavby. Tak kolik vzorků vědci vlastně testují?
Oni ještě nejsou ani všechny odebrané. V laboratoři struktury a mechaniky hornin jsem napočítal desítky kusů hornin poslaných z Dukovan a navíc mi tam vědci řekli, že to testování je rozdělené mezi různé laboratoře, aby se ušetřil čas. Zajímavé je, že ani v té laboratoři nevědí, odkud který vzorek přesně je, ze kterého místa toho pozemku. Je to tak trochu testování naslepo. Ten výsledek si sestaví až lidé z elektráren.
No a jak vypadá takový vzorek horniny?
Je to váleček v průměru asi 5 cm. Je vyvrtaný ze země dutým vrtákem. Výzkumníci si ještě upravují, řežou třeba na kostičky nebo na menší válcové kousky, podle toho, jak je zrovna chtějí měřit a zkoumat. Ta samotná hornina má viditelné vrstvy. Když si představíte moudovatou kočku, tak zhruba takhle to vypadá.
No a co s tou horninou vědci všechno dělají?
Například jí dávají do speciálního lisu. Ten dokáže na kamenný váleček tlačit takovou silou, jako by na něm ležely desítky tun zátěže. A přitom je ten lis velmi citlivě řízený a postupuje opravdu pomalu. Měřicí čidla zaznamenávají každý mikrometr, o který se kámen pohne, a přitom si člověk uvědomí, že i ta tvrdá skála nakonec může být pružná.
Ta radiální deformace, ta příčná nebo obvodová, nám pěkně roste. Dělá se z toho válečku takový soudeček, by se dalo říct.
Zároveň je ale ten kámen křehký a dříve nebo později začne se nejenom nafukovat jako váleček, jako soudeček, ale začne pod tím lisem praskat. A vědce právě zajímá údaj, pod jakou silou poprvé povolí.
No a na to tedy zřejmě napjatě čekají, jak to vypadá?
Doslova napjatě, jsou to třeba desítky minut u jednoho vzorku, kdy sledují křivky na počítači. To prasknutí totiž nemusí být viditelné ani slyšitelné, může být schované někde uvnitř horniny, ale zaznamenají ho přístroje a právě v tu chvíli se citlivý lis okamžitě automaticky zastaví, aby se kusy kamene nerozletěly po laboratoři. Kdyby se to stalo, tak to může být poměrně drahá nehoda se všemi těmi čidly, přístroji drahými.
Martina, testují vědci takovýmto způsobem i jiné vzorky než ty z Dukovan?
Ano, mají jich tam opravdu hodně, popsané různými písmeny, čísly. Některé jsou pro vědu jako takovou a někdy si to testování někdo objedná a Dukovany jsou docela standardní takový výzkum na objednávku. Jediná specialita byla, jak mi vědci řekli, že před začátkem analýzy tam přišla návštěva ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, aby zkontrolovala, co všechno se tam bude dělat. Ale jinak se to neliší od jiných výzkumů na zakázku.
No a zjistil jsi, kdy budou známé výsledky, konkrétně tedy změření těch hornin z Dukovan?
Mělo by to být asi letos v létě. Na místě totiž stále pracují vrtné soupravy a podle posledních informací před sebou mají ještě asi čtvrtinu práce.
Tak u výzkumu geologických vzorků z Dukovan byl Martin Srb z naší vědecké redakce. Díky za návštěvu ve studiu a za informace.
Naslyšenou, hezký den.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Když si budete věčně stěžovat, kritizovat nebo mluvit o problémech, může to vaše okolí vnímat jako unavující. Ovšem stejně tak pro lidi kolem vás může být nepříjemné, pokud budete pouze pozitivní. V posledních letech se dokonce čím dál častěji mluví o škodlivé, takzvané toxické pozitivitě. Odborníci ji popisují jako přehnané a povrchní projevy optimismu na úkor autentické hloubky a emocionální zralosti. Upozorňují, že předstírat neustálé pozitivní myšlení je neudržitelné a nereálné, protože se při něm popírají negativní emoce a ty jsou v našem životě také nezbytné. No a více už si teď povíme s Kateřinou Zábrockou z Psychologického ústavu Akademie věd a také z katedry psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Tak paní Zábrocká, řada posluchačů, našich posluchačů si toxicky pozitivní projevy možná spojí teď v posledních letech se sociálními sítěmi. Zasloužily se právě sociální sítě o rozšíření tohoto pojmu a zájmu odborníků o toto chování, nebo si tady v České republice můžeme říkat, že to svým způsobem přišlo vlastně s otevřením se bývalého Československa světu po revoluci, kdy Američané například nebo Angličané se ptají How are you? Oh, I'm fine. Jak to vidíte vy?
No, je to určitě tak, že ten trend té toxické pozitivity se rozšířil skutečně se sociálními sítěmi, takže je to fenomén především poslední dekády a týká se to hlavně těch sociálních sítí, které jsou založené na vizuálnu, jako je třeba Instagram, a potom profesních sítí, jako je třeba LinkedIn, které vlastně jsou založené na tom, že máme sebe nebo svoji firmu sebe prezentovat jenom v tom nejlepším světle a dělat si vlastně reklamu. Ten trend je navázaný přesně na tohle a vlastně i v psychologii ty výzkumy se nejčastěji věnují toxické pozitivitě v kontextu těch sociálních médií.
Toxická pozitivita je ovšem také nástroj manipulace. Může to být nástroj manipulace třeba na pracovišti. Jaké chování nebo normy byste v této souvislosti zmínila?
Ano, ta toxická pozitivita se vlastně může stát normou nějaké firemní kultury toho pracoviště a především se projevuje v komunikaci. Je to komunikační styl, kdy například manažer nebo manažerka trvá na tom, aby se všichni projevovali jenom vlastně, aby mysleli pozitivně, mluvili pozitivně a aby nezmiňovali nebo potlačovali nějaké problémy, které v té práci jsou, nebo třeba svoje vlastní přetížení, potřebu větší třeba manažerské podpory.
No ale proč je to vlastně z psychologického hlediska takový problém být jen pozitivní nebo být obklopen jenom pozitivními lidmi? Nesnažíme se tím své okolí povzbudit? Někteří lidé třeba nechtějí ostatní zkrátka obtěžovat svými problémy nebo obavami, tak se prostě tváří, jako že se nic neděje, mají nějakou masku na sobě.
To je skvělá otázka, protože pozitivita sama o sobě určitě je pozitivní. Máme řadu výzkumů, které ukazují, že třeba lidé, kteří jsou optimističtí, tak mají větší životní spokojenost, více se jim daří. Ale toxická pozitivita se o té zdravé liší v tom, že slouží právě k tomu, abychom umlčeli druhé, kteří, když vyjadřují nějaké svoje potřeby, ať už potřeby emoční, nebo potřeby právě na pracovišti, potřeby třeba změnit pracovní úkoly, přidat nějakou podporu, změnit priority pracovní. To znamená, že ta toxická pozitivita nastupuje právě jako styl komunikace, jehož cílem je vlastně odvést od toho pozornost a umlčet tyto potřeby.
A je to v podstatě ta manipulace, jak už jsme zmiňovali, že?
Ano.
Už jste o tom mluvila, ve firmách se můžeme setkat s firemní kulturou, která podporuje takzvaný pozitivní mindset s cílem podpořit odolnost týmů. Kdy teda byste řekla, že se pozná, pokud se to pozná, že dochází k popírání nějakých reálných problémů?
No, první takový vlastně test, který můžeme si všichni vyzkoušet, je ten, že se zamyslíme, když zazní nějaká věta, která zdůrazňuje to pozitivno. Třeba jste hvězdy, vy to dokážete, nebo nechci slyšet negativa, pojďme být pozitivní. Jak se po takovéhle větě cítíme? Když ta věta nás vlastně nějakým způsobem povzbudí, motivuje k jednání, tak je to pravděpodobně ta zdravá pozitivita. Ale když se cítíme třeba izolováni tou větou, odmítnuti, když cítíme, že vlastně jsme byli odbiti třeba tím nadřízeným, tak samozřejmě to je právě případ, kdy ta pozitivita byla použita tímto manipulačním nebo nezdravým způsobem.
Nejenom zaměstnanci to mají těžké se svými šéfy, i šéfové a manažeři to mají těžké naopak se svými zaměstnanci. Tak jaké změny třeba může udělat manažer nebo vedoucí už teď, aby snížil, pokud se vyskytuje, tu takzvanou toxickou pozitivitu ve svém týmu nebo na svém pracovišti?
No, jelikož toxická pozitivita znamená, že nechceme slyšet nic negativního, tak jedna z prvních změn určitě, kterou lze snadno udělat, je, že zavést si na pravidelných poradách nějakou krátkou sekci, kdy dáme prostor pro to, aby lidé řekli, s čím bojují, co je pro ně obtížné, kdy se explicitně třeba zeptáme, co potřebujete ode mě jako od vedoucího, v čem mohu pomoct. A nesnažíme se je vlastně přebít nějakou svoji argumentací, že všecko je v pořádku. To souvisí i s tím, že je důležité vlastně ocenit, když už zazní něco negativního, tak ocenit to a říct si děkuji, že jste to sdíleli. A třetím krokem bude určitě poskytnout právě konkrétní podporu.
Když se potkám s někým, kdo bude nesnesitelně toxicky pozitivní, poradila byste mě, co mám říct? Když budu cítit nějakou naštvanost?
No tak vždycky je důležité získat od toho odstup a uvědomit si, že vlastně je to nějaká taktika komunikační, kterou prostě ten člověk vyjadřuje, protože má třeba nějaké i osobnostní nastavení, může být třeba problémové osobnostní nastavení a vlastně získat od toho emoční odstup a nenechat to na sebe působit.
Radí Kateřina Zábrocká z Psychologického ústavu Akademie věd a také katedry psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mluvili jsme o toxické pozitivitě. Díky vám za to a díky za návštěvu ve studiu Naslyšenou.
Naslyšenou.
Stále posloucháte Vědu Plus. V Brně ode dneška funguje nová výzkumná stanice pro nadané děti a mladistvé. Pomůže jim lépe zvládat stres a předcházet psychickým obtížím. Stanice je součástí Národního centra podpory nadání Invenio v Brně a otevírá se právě teď. Přímo na místě už je náš vědecký reportér Marek Hensel. Zdravím do Brna, dobrý den.
Krásný dobrý den.
Tak Marku, jak to na místě vypadá?
Jsem přímo na místě u příležitosti slavnostního otevření a měl jsem možnost si tu novou výzkumnou stanici Jakoba Hensena projít. Na první pohled jde o velký světlý prostor rozdělený do několika stanovišť, kde pod dohledem specialistů se koná testování různých reakcí dětí a dospívajících. Vidím tu přístroje, monitory i měřící techniku. Na jednom místě se sleduje například hrubá motorika, o pár kroků dále je zóna zaměřená na reakce a zátěž na stres. Tam si dítě nasadí brýle pro virtuální realitu a odborníci přitom měří jeho reakce v reálném čase.
K čemu bude tato nová výzkumná stanice, když říkám výzkumná stanice, zní to jako kdyby to bylo na Antarktidě, ale výzkumná stanice v Brně, k čemu bude konkrétně sloužit?
Ve stanici budou s dětmi pracovat specializovaní odborníci, fyziologové a psychologové. Zaměří se na to, jak nadané děti prožívají stres a jak na něj reagují. Cílem je lépe porozumět jejich emocím a psychickým obtížím, které mohou být často skryté a dlouhodobé, a tím ulevit a pomoci i samotným dětem, i jejich rodičům. Stres nadaných dětí bývá podle psychologů často hlubší a složitější. Zatímco jiné děti se bojí například špatných známek nebo třeba čerta při mikulášské besídce, nadané děti často trápí témata, která nemusí jít jednoduše vysvětlit. Mohou se tak bát například následků klimatické krize nebo třeba možné srážky země s vesmírným tělesem. Tyto strachy mohou být dlouhodobé, intenzivní a dítě je především nemusí chtít otevřeně sdílet.
A jak ta diagnostika funguje v praxi? Jak vůbec mohou odborníci dětem pomoci?
Zkušení odborníci budou sledovat, kdy se u dítěte spouští stresová reakce a co ji vyvolává. Využijí metody, jako je například virtuální realita, sledování pohybu očí, takzvaný eye tracking, nebo dítě zapojí do různých her. Tyto postupy mohou zachytit i reakce, které si dítě samo neuvědomuje nebo je nedokáže popsat. Měření také může odhalit nejenom slabé stránky, ale i specifické schopnosti a dovednosti. Když odborníci zjistí, co dítě trápí, mohou mu tak lépe pomoci. Výsledky testování dají učitelům, psychologům a hlavně rodičům konkrétní vodítka, s čím dítě zápasí. Mohou pomoci včas zachytit varovné signály a pak lépe nastavit případnou podporu. A pro samotné děti to může znamenat úlevu. Jejich potíže a trápení dostanou jasnější obrysy, což zvyšuje šanci na klidnější a spokojenější život.
Marku, a připomeň, kde vůbec vznikla myšlenka na založení této vědecké stanice?
No, podnětem k založení stanice byla tragická zkušenost rodiny, která přišla o syna kvůli vážným psychickým problémům souvisejícím s vysokým nadáním. Rodina chtěla, aby se podobná situace neopakovala u dalších dětí, a proto se rozhodla podpořit vznik takového specializovaného pracoviště. Stanice nese jméno chlapce jako připomínku toho, jak je včasná pomoc důležitá a že prevence může tragédiím zabránit.
O nové výzkumné stanici určené pro diagnózu stresu na daných dětí jsme mluvili s naším vědeckým reportérem Markem Henslem. Děkujeme moc, naslyšenou.
Přeji krásný den, naslyšenou.
Stále posloucháte Vědu Plus. Víte, co odborníci nazývají epidemií 21. století? Nadváhu a obezitu. S tou v Česku bojuje téměř 60% dospělých. Lékaři při dnešním dni obezity upozorňují na to, že nejde jen o kilogramy navíc, ale i o závažná zdravotní rizika.
V tom běžném životě už to byl takovej extrém, že nemohla jsem prostě jít třeba s kamarádama si někam sednout. Běžná chůze dělala problém, takže už mě to limitovalo v tom a samozřejmě ve zdraví. Měla jsem problémy, vlastně chronickou žilní nedostatečnost už z toho, z té velké obezity, takže to tělo vysílalo už takový varovný signál.
Markéta Jarošová po bariatrické operaci a konzultacích s nutriční terapeutkou zhubla 80 kg.
Rozdíl ze začátku, já jsem měla absolutní nechutenství, to byl takový šok trošku, že jak je člověk zvyklý jíst velké porce hodně a dopřává si, když to řeknu takhle. A potom mě třeba, když to srovnám, přišlo samozřejmě tehdy jako zvláštní s takový malý porce, ale stačilo to, takže to bylo takový jako úplně osvěžující. Paradoxně nedělalo problém tohleto přímo, což je stěžení. Že?
Sama teď bude pomáhat ostatním pacientům v takzvaném pary klubu, který od dubna spustí klinika Surgal v Brně.
Úkolem bude jednak to organizovat ty osobní setkání, podporovat i třeba pomocí jakoby online platformy, jo, a podobně, ještě právě ladíme ty detaily, ale určitě jim chci pomoct třeba zodpovědět nějaké otázky, které já sama jsem měla, co se týče té anestezie, jak to probíhá. Potom třeba jak funguje to stravování, na co se třeba připravit potom z té praxe.
Na klinice lékaři provedou víc než 10 bariatrických operací měsíčně. Podle primáře chirurgie Tomáše Paseky mezi pacienty roste zájem o farmakologické přípravky na léčbu obezity, jako je například Ozempic.
Jsou pro nás nikoliv konkurencí, ale podporou v tom, že pomocí nich připravujeme extrémně obézní pacienty tak, aby se nám vyšly na stoly. Efekt operační léčby je o tak moc větší a tak moc dlouhodobější a trvalý, že pro nás nepředstavují konkurenci, ale naopak spíš komplementární doplněk a pomoc.
Paseka ale upozorňuje na rizika léčby pouze takovými přípravky.
Největší riziko těch nových léků je, že přestávají účinkovat, jakmile se přestanou podávat, takže jejich efekt trvá jenom po dobu podávání. Když bychom hypoteticky někomu tak mladému, jako jste vy, předepsali tento lék a vy byste ho brala spokojeně po 50 následujících let, tak samozřejmě nikdo přesně neví, jestli to nebude mít nějaké dosud neznámé negativní účinky.
Podle výzkumu lidem, kteří se snaží zhodit přebytečná kila, často chybí odborné informace a netuší, že se můžou obrátit na nutriční terapeuty a lékaře. Takové poradenství nabízí třeba i fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Hana Novotná, Český rozhlas.
Zdravotní problémy, které přináší obezita, vysvětlil naší kolegyně Martině Maškové Martin Haluzík, předseda České obezitologické společnosti a přednosta Centra diabetologie pražského IKEMu.
u nich už může být při významnějším stupni obezity přítomný například vysoký krevní tlak, vysoké hladiny tuků v krvi. Naštěstí velmi zřídka zatím vídáme cukrovku druhého typu, ale u mladých dospělých už se právě všechny tyto komplikace bohužel vyskytují stále častěji.
Nárůst obezity u dětí je patrný v podstatě od covidu. Proč se ten trend nedaří změnit? Hraje tu roli třeba i přístup rodičů?
Zcela určitě. Ono vlastně děti se téměř vždycky, ať chceme nebo nechceme, chovají podobně jako my, spíš podle toho příkladu, než podle toho, co jim říkáme. Takže my víme, že rodiče s nadváhou mají velmi často také děti s nadváhou nebo s obezitou, protože to je vlastně kombinace genů. Ona obezita je hodně dána dědičně až z 50-60%, ale samozřejmě také takzvaná epigenetika. To znamená ten životní styl, ať už co se týká stravování nebo co se týká fyzické aktivity. Takže nic z toho se nám vlastně bohužel nedaří zlepšit a toho přirozeného pohybu ubývá a i to je důvod, proč vlastně se výskyt obezity zvyšuje, jak u dětí, tak u dospělých.
A můžou děti užívat ta moderní antiobezitika, jako jsou léky třeba Ozempic, Wegovy, nebo ne?
Mohou užívat moderní antiobezitika od 12 let, takže spíše by se dalo říci, že adolescenti než děti. Samozřejmě je to určitě něco, čemu bychom raději chtěli předejít, ale u adolescentů od 12 let, tedy s významným stupněm obezity, je určitě dává smysl využít všechny možnosti, které máme ke snížení hmotnosti, protože všem těm komplikacím můžeme předejít, pokud se nám tu hmotnost podaří snížit.
Pojišťovny, myslím, ty léky nehradí. To platí, nebo by se to mohlo do budoucna měnit?
V tuto chvíli platí, že tyto léky vlastně v indikaci obezity skutečně nehradí zdravotní pojišťovny ani u adolescentů, ani u dospělých. My pevně doufáme, že by se to do budoucna mohlo změnit. Nemyslím si, že bychom se měli bavit o masivní úhradě léků pro všechny pacienty, ale dává smysl ty léky uhradit. Jednak samozřejmě, myslím si, primárně možná u těch adolescentů, kde vlastně skutečně můžeme znormalizovat tu tělesnou hmotnost a předejít rozvoji těch budoucích komplikací a pak u některých pacientských skupin, například u těch, kteří jsou v nejvyšším riziku kardiovaskulárních komplikací, jako je srdeční infarkt, kde vlastně můžeme předejít tomu infarktu, pokud snížíme hmotnost touto léčbou. A jenom jsem bych rád řekl, že vlastně diskutujeme o této možnosti s ministerstvem zdravotnictví a jsem rád, že současný pan ministr je nakloněn těmto diskuzím, takže věřím, že se to změní.
Řekl nám Martin Haluzík, předseda České obezitologické společnosti a přednosta Centra diabetologie pražského IKEMu. No a z dnešní Vědy plus, středeční Vědy plus s datem 4. března, už je to úplně vše. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská. Pokud vás nějaké téma zaujalo, náš pořad najdete samozřejmě na různých podcastových aplikacích anebo na aplikaci Můj rozhlas.